Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Минуло уже 3 года после трагедии на Нямизе, коли у цисканине метро загинуло полсотни человек, а тая подея все нагадывая про себе судовыми процессами, мемориальным знаком и свежестью почуттев. Минуло усяго 3 года от того апошняга дня вясны, и кожны наступны был позначены нібы паўтарэннем, як назвал его Алесь Памідораў, крывавага свята. Под ногами шматлюдного веселья у Иерусалиме обрушивается подлога. Еще праз год у горным туннелей у Альпах трапляя у пастку целый фуникулер народу. Нареште сёлета у Львове на авиационном святе, а громадный военный самолет падая у самый натоп глядачоў. Наша Нямига, быццам пушчаны по воде каменчик, лятить и лятить, зачапляючи поверхню людства то там, то там. Все гэтыя падзеі аб'ядноўвае тое, што ім няма адэкватнага вытлумачэння. Натуральна, адбываюцца суды, знаходзяцца вінаватыя, у паперах усё сяк-так згарушчваецца пад закрыццё справы, але нібы сонечны блік ці выпадковая кропля дажджу ці яшчэ нешта такое самае амаль ненамацвальнае ды ілюзорнае застаецца ў пратаколах і нібы дражніцца сваёй абсурднай неадпаведнасцю. Як с той Нямигай, якую, як не тлумач, все одно застанется причиною летний дождь. Пир у часе чумы – добра вядомая сусветной культуры тема. Яе протилеглость – чума у часе пиру – тое, про что мы говорим сёння. Яна частей отбывается не у мастацтве, а у житті, якое на хвилину обирая себе жанр мистичного триллеру и завороживая своим абсурдом ды жорсткостю.
Але мне хаусіць не цікава, про гэта мне казалі сведкі, праса распавядала про тое, як у один сонечный день загинула разам колькі людей. Гэта не быў банальны разбор, кримінальны не захоп, не терак, не неудалая каханя, не безглуздая бойка, фанату футболу, нешта ў свеце не так, нешта з нами не то є, а хто я такі, чому про гэта я кажу, тому що гэта мой город, і я тут живу, гэта мой регіон, як зараз модно казать, тому гэта я не може мене не кранать, може гэта тому, що сам не був там я, але вось я насумная історія, а був гэта травень 99-й, запрашаю всіх на крываве свято.
Знаходзяцца тлумачэнні і войнам, і прыродным катаклізмам, і генацыду, нават бязглуздым бойкам футбольных заўзятараў можна адшукаць рэзюме. Такія тлумачэнні лічацца адэкватнымі. А тут, у гэтым кантэксце свята і жахлівая смерці, любыя тлумачэнні выглядаюць неадпаведнымі. Гэта значыць, не заміраюць нас з тым, што здарылася і з самімі сабою, не супакойваюць або не надзяляюць новым жыццёвым досведам. Ну, што летні дождык ці тое, што падлога абвалілася, ці што пантон не вытрымаў. Бо гэта ўжо літаратура, жыццё паралельнае ўмяшалася ў жыццё звыклае. Нездарма вакол такіх катаклізмаў так шмат чутак і веры ў ненатуральныя сілы. Я пакуль прыпыню свой расповед пра катастрофы, каб наведаць выставу клясыкі сусветнага катастрафізму. Тут слова мастацтвазнаўцу Сергею Харэўскаму.
Катастрофа ў мастацтве пачынаецца з часоў элінізму, 2-1 стагоддзя да нашай эры, па ўсходніх правінцыях Рымскай імперыі. Бітвы Зеўса з гігантамі, лапіфаў з кентаўрамі, людзей з амазонкамі і, нарэшце, пагібель Фаэтона – звычайныя тагачасныя матывы. Масы знявечаных болем паміраючых целаў, ліхаманкавае, імпэтнае, адчайнае змаганне за жыццё. Сярод тагачасных скульптурных твораў былі шэдэўры, як славуты пергамскі аўтар – Але було і безліч маловядомих посередних речей, де само відчування безвиходності смерті, наканаване сліпим неумольним льосом, непозбежне. Другим разом до сюжетов катастрофов, у выніку яких гинуть масы людей, звернулись в часы высокого адраджэння. Спочатку у скульптуры «Битва кентавров», а затым и у живописи у «Страшном суде» образ массовой смерти и пакутов магутна увасобіў Мікеланджэла. Хоть у той самый час на мяжи 15 и 16 стагоддзяў он был далеко не адзіны. Гэткія ж сюжэты абіраў і ягоны настаўнік Герландайо, і ягоны венецыянскі паслядоўнік Сансавіна, а таксама і сам Рафаэль, які напісаў для Ватыкана палатно «Пажар у Борга». Пасля гэтага катастрафічныя сюжэты паўстаюць з даволі дакладнай цыклічнасцю ўсё часцей, як пра 200 сацыяльных катаклізмаў. Несупынна, напрыклад, да розных міталагічных і гістарычных вобразаў масавых забойстваў людзей ці чалавекападобных істотаў звярталіся ў часы барока. Наноў да катастрафічных сюжэтаў у Еўропе звярнуліся ў часы гэтак званага рамантызму. У Гішпаніі Гоя, у Францыі Делакруа і Жэрыко, у Расіі Брулоў і Бруні. Аднак свае задачы гэтыя мастакі разумелі зусім па-рознаму. Для Гоі гэта былі метафары ўласна бачання свету, а напрыклад у Жэрыко плыт Мядузы цалкам рэальны расповед пра гібель карабля. Недасведчаны капітан, які ачоліў каманду дзякуючы пратэкцыі, пакінуў вадаплаў падчас крушэння ля берагу Афрыкі. Невялікая частка каманды ацалела, прайшоўшы праз усе жахі акіянскай стыхіі і людскага канібалізму. Гісторыя нарабіла вэрхалу ў палітычных колах Парыжу. Палатно Тэадора Жэрыко стала магутным дакументам, што вазілі з раёну ў раён па Еўропе. Дарэчы, гэты сюжэт больш чым праз 30 гадоў паўтораны Іванам Айвазоўскім пад назвам «Дзевяты вал» стаў адным з самых улюблёных у Расіі. Іншы лёс напаткаў творы класіка расійскага катастрафічнага рамантызму Карла Брулова. Брулоў взяў сабе за матыў вывяржэнне італьянскага вулкану Везувія і знішчэнне ў выніку гораду Пампея. Гэтак яго прасіў сам імператар Мікалай I. Сутнасць задачы палягала ў знішчэнні папярэдняга паганскага свету і нараджэнні новага. Веданне геаграфіі антычнай спадчыны добра паспрыяла Брулову, але нічога лепшага мастак ужо не стварыў. На пачатку 40-х гадоў 19-го стагоддзя выявы масавай смерці людзей сышлі з кола тэмаў еўрапейскага мастацтва, а не масавай смерці хрысціянаў польскага мастака Генрыка Семірацкага, а не недакончаныя жудзікі казацкіх воінаў Яна Матэйкі нічога новага не прынеслі. Нешта яшчэ было намячалася ў каўказскіх палотнах беларускага мастака Януара Сухадольскага ці ў азіяцкіх расейца Васіля Верашчагіна ў спробе падагуліць жахі вайны. Але гэта ўжо іншы, батальны жанр. На вайне, як на вайне.
Тое, што Гоя і Жэрыко малявалі катастрофы першы як свой унутраны свет, а другі як рэальнае здарэнне, для нашай сённяшняй тэмы мае самыя непасрэдныя адносіны, бо містычны вэлюм вакол кожнага крывавага свята іншы раз схіляе да думкі, што якраз жыццё твае ўласнае душы спрычыняецца да таго здарэння. Прынамсі, душы прасцей, чым розуму, дашукацца прымірэнчага адказу на пытанне, чаму ж тое адбылося. Тая трагедыя ў Ярусаліме не была звязаная з тэрарызмам або араба-ізраільскім канфліктам. У вяселлі ў палацы Версаль бралі ўдзел больш за 600 чалавек. Калі ўвесь гэты натоўп устаў з-за сталоў, каб танцаваць, пад ім імгненна і бясшумна абвалілася падлога. На відэастужцы бачна, як усё адбываецца менш чым за секунду. Усё раптам памкнула ўніз. Сталы з пачастункам, крэслы, людзі. Пасля кадр перакрываецца клубам пылу, і толькі пасля гэтага чуеш страшэнны грукат і галас. Журналісты ахрысцілі тое, што адбылося крывавым вяселлем. Людзі святкавалі на трэцім паверсе 4-павярховага будынку. Абрынутае вяселле прабіла перакрыцці астатніх паверхаў і з 18-метровай вышыні ўвалілася ў падземны гараж. Напрыканцы гэта было ўжо суцэльнае месіва з людзей, бетонных плітаў і металёвых канструкцыяў. Здарэнне ацэненае як самая вялікая за ўсю гісторыю Ізраілю цывільная катастрофа.
А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли.
Быў натуральна суд, доўгае разбіральніцтва. Кагосьці пакаралі. Але тэма не закрытая і, мабыць, не будзе закрытая ніколі. Здарэнне адбылося за секунды, а час высвятлення прычынаў, як заўсёды ў такіх невытлумачальных выпадках, гатовы расцягнуцца ў вечнасць. Гэтаксама за некалькі хвілін амаль імгненна згарэлі ўсе пасажыры фунікулёра ў аўстрыйскіх Альпах. Невытлумачальны парадокс гэтай гісторыі ў тым, што тунэль быў абсталяваны самай сучаснай тэхнікай, што цягнік быў вогнястойкі, але пры гэтым у ахвяраў не было ніякіх шанцаў на выратаванне. Трагедыя адбылася на курорце Капрун. Тут мора турыстаў і галоўная небяспека – сыход снежных лавінаў. Таго, што адбылося, ніхто не мог і дапусціць. Сведкі кажуць, што фунікулёр увайшоў у 4-кіламетровы тунэль, калі ў першых вагонах ужо з'явіліся языкі полымя. Некалькі чалавек у апошніх вагонах паспелі разбіць вакно і выскачыць вонкі. Тым часам цягнік прайшоў па тунэлі яшчэ 600 метраў, і тут пачалося вогненнае пекла. Тунэль уяўляе сабой трубу, што ўздымаецца па горнай строме, якая ж была цяга ў гэтым вялізным комене. Цягнік згарэў за некалькі хвілін. Да таго ж, строі гарналыжнікаў бароняць ад холаду, але не ад агню. Яны, наадварот, згараюць імгненна. Таму разрозніць парэшткі 155 чалавек у тым, што засталося ад цягніка, экспертам было няпроста. Падобна Ярусалімскай капрунскую катастрофу назвалі самай страшнай у Аўстрыі за ўвесь пасляваенны час. І тут быў суд, і тут знайшлі вінаватых. Не знайшлі толькі дастатковага адказу на пытанне, чаму ўсё гэта адбылося. Як і ў ранейшых, і ў наступных выпадках, пытанне пра прычыны тут ператварылася ў рытарычнае. Магчыма, сам чалавечы розум упіраецца тут у межы пазнання. Крымінальны кодэкс не аперуе ірацыянальнымі або містычнымі сведчаннямі. Напрыклад, суд ніколі не возьме пад увагу, што менская трагедыя адбылася на Троіцу і на вачок святога абраза, павешанага на фасад катэдральнага сабору, або што ў тым месцы была гістарычная бітва на Нямізе. Гэтак сама, як Ярусалімскі суд не стане разглядаць парадокс сітуацыі. Вяселле было нагэтулькі вясёлае, што, калі крайнасці сапраўды змыкаюцца, смерць была нагэтулькі страшная. І австрійський суд не зверне уваги на парадокс холодного свята і гарячої смерті. Речь у тим, що кримінальний кодекс, як і право у цілому, мало змінився по сутності за всю історію чоловіцтва. Тим часом махчимості чоловічого рацію вичерпані, і життя настойливо підказує, що альбо треба брати під увагу так само і раціональні мотиви, альбо заміритися зі своєю біологічною недосконалістю і тривати кривавые святы. Еще одна выснова со сгаданной чарады здарэнню самая простая. Смерть у часе свята недоречная и раптовная, бо як раз на свята человек наибольш не готовы до уратавання. Цікаво, что, до прикладу, российское слово передає такий стан больш докладно. Наша свята от святого, что як раз потребує певної внутрішньої засяродженості, а російський праздник от праздності, незанятості, розслабленості, порожності. Святочные люди, яны расслабленные, яны распустили свою астярогу во уражаннях от концерту ці ў прадчуванні головокружного спуску на лыжах с горы. Их можно брать голыми руками, яны як дети. Дзеці былі галоўнымі ўдзельнікамі авіяцыйнага свята на львоўскім авіашоу. Там на аэрадроме Склініў сабралася 10 тысячаў гледачоў, 70 з іх апошні раз. Сярод ахвяраў шмат дзяцей. Вось хто прыйшоў сюды назіраць беспадобнае шоу, калі забываешся сам на сябе пры выглядзе магутных вайсковых летакоў, падобных да ракетаў, калі перамыкае дыханне ад паветраных віражоў. Мабыць, захапленне тое, калі вялізны лятак зусім блізка чапануў крылом дрэвы, толькі нарастала. А калі ён яшчэ і даўся аб зямлю, перавярнуўся і ляціць у твой бок хвастом наперад. Тут мусіць быць момант, калі прыгажосць павінна ператварыцца ў даўкае такое адчуванне таго, што нешта не так. Мабыць, пасля таго, як лётчыкі катапультаваліся, прыгажун лятак і стаў выглядаць бясконца недарэчна, смяротна непрыгожа. Але гэта можна было толькі хуценька імгненна адчуць, але ніяк не ўсвядоміць, бо ў наступны момант для назіральнікаў усё скончылася. Быццам нехта выключыў святло. Лятак урэзаўся ў самую гушчэчу святочнага натоўпу і неверагодны выбух страсянуў паветра. І тут выказваюць дзясяткі тлумачэнняў, але ніводнае не ўспрымаецца як адэкватнае. Крывавае свята не залежыць ад палітычнага рэжыму, які пануе ў краіне. Перавернутая формула піру ў часе чумы, чума ў часе піру, тут панад уладай. У самай сярэдзіне 70-х падобная гісторыя адбылася ў Вільні. До недавнего часу она была засекреченная, хоть не просто засекретить погибель сотни цивильных людей. Это был лютый, тогда еще помеж палацам спорту и ведомой менским доследником академичной библиотекой был понтонный мост. И вот увечеры целый палац народу вышел с концерту на этот мост. И в некий момент мост порвался. Сотни людей опынулися сярод крыгов у черной ночной воде. Тагачасная савецкая літоўская ўлада зрабіла ўсё, каб наладзіць адлоў тапельцаў ніжэй павялі, і каб трагедыя не трапіла на варожыя галасы. Дагэтуль працінаюць роспачныя ўспаміны ўдзельнікаў і сваякоў ахвяраў той катастрофы. Былі сярод загінулых і бацькі, і дзеці, і хлопец з дзеўкай, што пайшлі на гэты канцэрт перад самым сваім вяселлем. Але віленскую трагедыю забылі. Адзін знаёмы гісторык патлумачыў гэта тым, што ёсць рэчы, пра якія лепей забыць, не ведаць. Прыблізна гэтак, як у вёсцы малым дзецям не паказваюць дзяльбу кабанчыка, маўляў, недасканалы свет. Рацыя, але гэта ўсвядомлены намі недасканалы свет нас самых, а не сустрэча са стыхіяй. Яшчэ кажуць, не хадзі туды, дзе будзе натоўп. Але дзе ж ты ўбяражэшся, калі такі шэраг можна працягваць бясконца як усё жыццё? Не хадзі на вяселле, не гуляй па людных вуліцах, не катайся на лыжах.
И каба ніхто больше не увайшов в пироход, сшапилися хлопцам свой опошний карагод. Яны кричали
назад, назад, назад.
Яны кричали
домов, домов, домов.
Яны кричали
назад, назад, назад.
Але уже спиной давил им несвядомый на толк.
На мою думку, мы как раз мусим супоставлять прикметы таких здарэнняў, шукать у их агульное. Агульнага шмат, прычым кола супадзенняў досыць вузкая. Ужо згаданых сёння 5 выпадкаў дастаткова, каб пералічваць чыннікі. Усе здарэнні адбыліся ў атмасферы свята, вяселля і весялосці. Чума ў часе піру. І кожнага разу, чым большы быў пір, тым страшнейшая чума. І ў Менску, і ў Вільні фігуруе мост. Толькі ў першым выпадку пагубіла тое, што кінуліся пад мост, а ў другім на мост. Па мост быў і ў Ярусаліме той, што абваліўся. І альпійскі выпадак звязаны з мастом, бо тунэль гэта ёсць мост, толькі вывернуты на знаніцу. У Менскім і Віленскім выпадку фігуруюць палацы спорту. Адбывалася недалёка ад іх. Са спортам так ці інакш звязаныя і альпійскі, і львоўскі выпадкі. А яшчэ паўсюль была музыка, канцэрт. І ў Вільні, і ў Менску, і ў Ярусаліме, і ў Скліневе. Зрэшты, самымі галоўнымі прыкметамі бяды апынуліся ў мяне самыя галоўныя знешнія прыкметы чалавечай радасці і шчасця. Музыка, спорт, свята. Быццам спроба стварыць сабе адчуванне раю на зямлі кожнага разу прыводзіла да паўставання зямнога пекла. Ёсць і яшчэ адно падабенства, зусім матэматычнае. Паўсюль загінула падобная колькасць людзей. На маю думку, найлепшая памяць пра такія здарэнні – гэта думанне пра іх і няспынны пошук іхных прычынаў. Можа быць, такія невытлумачальныя катаклізмы і даюцца людзям, каб яны ўрэшце пашыралі межы пазнання.